tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ukrajinske snage povukle se iz svog poslednjeg uporišta u Lugansku Lisičanska. U Evropi sve veća energetska kriza.
Danak energetskoj krizi plaćaju i preduzeća, ali i domaćinstva, tako da različite su mere sada kojima se sve vlade bore, pa i naša.
Srbija i Mađarska potpisale izmene sporazuma o graničnoj kontroli, čime bi trebalo da se olakša prelazak granice u oba smera. Ponovo se povećava broj zaraženih COVID-19.
I ponovo napominjem, znači zaboravili smo vakcinaciju, moramo ponovo podsjećati građane. Država jeste obezbedila sve one moderne lekove protiv virusa koje mi imamo, ali ne smijemo zaboraviti vakcinaciju.
Počinje jubilarni 50. filmski festival u Sopotu. Odbojkašice Srbije osvojile bronzu na mediteranskim igrama u Oranu. Sutra pre podne sunčano, popodne i uveče nestabilno mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna 36 stepeni. Ruska vojska je nastavila akcije u Donbasu posle potpunog preuzimanja kontrole nad položajima u Lugansku, saopšteno je iz Moskve. Ukrajinske vlasti su objavile da i dalje postoje manja mesta otpora u toj oblasti, kao i da je povlačenje taktička odluka. Dve strane se međusobno optužuju za granatiranje civilnih ciljeva van borbenih zona. Nastavak pregovora nije izvestan, budući da Kijev i Moskva ne odustaju od unapred postavljenih zahteva, javljaju novinske agencije. Turska je zadržala ruski brod u svojoj luci pod optužbom Ukrajine da se na njemu nalazi ukradeno žito, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ruska vojska će u narednom periodu pojačati akcije u Donjetskoj oblasti, a napredovanje na terenu je stabilno u skladu sa ciljevima specijalne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Portparol Igor Konašenkov ističe da je osvajanjem grada Lisičanska ceo Lugansk pod kontrolom združenih snaga Rusije i lokalnih snaga u Donbasu.
Uspešne operacije ruske vojske u Lugansku dovele su do potpunog povlačenja ukrajinskih jedinica. Snage Kijeva su pretrpele velike gubitke. Nastavljamo akciju u Donbasu. Na manjim područjima koje i dalje ne kontrolišemo, uspjeli smo da neutrališemo veliki broj neprijateljskih vojnika. Nastavljeni su udari iz vazduha na ukrajinske položaje. Uništili smo i veliki broj skladišta municije i vojne opreme. Oboren je i ukrajinski borbeni avion Suhoj 25. Pojačavamo akcije i na prostoru Harkovske oblasti, Zaporožja i Hersona.
Ukrajinske vlasti su saopštile da Rusija nastavlja granatiranje šireg područja Harkova i da je u napadima bilo i civilnih žrtava. Čelnici Donjecka i Luganska navode da ukrajinska vojska intenzivno bombarduje pojedina područja nad kojima je izgubila kontrolu i da su također na meti civilni objekti. Generalštab u Kijevu je objavio da se ukrajinska vojska vratila na Zmijsko ostrvo, kao i da se postepeno pozicionira na rubnim položajima van linije razdvajanja u Donbasu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je kako je situacija ozbiljna, ali da ukrajinska vojska ima planove za protivofanzivu.
Ukoliko se naša vojska povuče sa određenih položaja, to ne znači da smo se predali, već je u toku priprema za protivofanzivu u pravom trenutku. Govorimo o Lisičansku, koji će ukrajinska vojska sigurno vratiti kada dobijemo neophodno naoružanje i opremu. Pripremamo rezervne položaje iz Harkova kao i podršku za akcije u Hersonu. Videli smo kako se ruska vojska povukla sa Zmijskog ostrva. Verujemo da će se jednog dana isto dogoditi i sa Donbasom.
Za sada nema naznaka da bi mirovni pregovori mogli da se obnove, budući da Kijev zahteva potpuno povlačenje ruske vojske, dok Moskva očekuje prihvatanje stanja na terenu. Zvanična Ankara je najavila da će pokrenuti istragu u vezi sa brodom koji je pod ruskom zastavom uplovio u tursku luku, a veruje se da prevozi žito sa teritorije u Ukrajini koje kontroliše ruska vojska. Kako je saopšteno, pogranične vlasti Turske će u narednim danima odgovoriti na zahtev Kijeva da se ta pošiljka zapleni.
Ukrajinska kriza sve više se odražava na energetsku situaciju u Evropi. Zbog sve veće energetske krize, Međunarodna agencija za energiju stalno poziva građane i privredu na rigoroznu štednju gasa, struje, nafte. Većina zemalja Evropske unije još u maju je proglasila prvi stepen upozorenja na moguće nestašice i redukcije energenata i pokrenula pripreme za vanrednu energetsku situaciju. Rukovodilac za energetiku u Deloitu Željko Marković kaže za RTS da su mnoge evropske zemlje u situaciji da na jednoj strani podižu cene energenata, a na drugoj istovremeno ublažavaju posledice tih poskupljenja. On ističe da će se morati naći način kako da se zaštite potrošači.
Danak energetskoj krizi plaćaju i preduzeća, ali i domaćinstva, tako da treba zaštititi te slojeve stanovništva koji su ugroženi. Mi imamo jedan sistem zaštite preko uredbe o energetski ugroženom kupcu, tako da bi tu trebala vlada isto da još dalje razrađuje taj koncept i da se proba da se zaštiti što veći broj ljudi kojima treba zaštita. Oni ljudi koji mogu da plaćaju, plaćat će te cene opet globalno u zavisnosti od zemlje do zemlje. Neke zemlje su uvodili subvencije do jednog određenog nivoa su plaćaju električnu energiju, ostatak im nadomešćuje vlada, tako da različite su mere sada kojima se sve vlade bore, pa i naša.
Nemački energetski regulator upozorio je da sredstva iz kredita od 15 milijardi evra koje je vlada obezbedila za kupovinu zaliha gasa možda neće biti dovoljna da se do zime napune skladišta. Nemačka se sprema za moguće nestašice zbog sve manje isporuke ruskog gasa, ali i za eventualna poskupljenja tog energenta zbog smanjene ponude.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao se u Subotici sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peterom Sijartom. U gradskoj kući potpisane su izmene sporazuma između vlade Srbije i Mađarske kojima se reguliše granična kontrola u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. Tim sporazumom bi trebalo da se ubrzaju procedure i olakša prelazak granice u oba smera, zabeležila Ida Maričić.
Ministar Selaković rekao je da će potpisani sporazumi u velikoj meri doprineti smanjenju gužvi na graničnim prelazima između dve zemlje. Naglasio je da je potpisivanje sporazuma bilo uslovljeno i izgradnjom brze pruge koja će povezati Beograd i Budimpeštu.
Podsjetit ću također da je 10. juna ministar Sijarto boravio u Beogradu, kojom prilikom je se istreo sa mojim uvaženim kolegom, ministrom financija Sinišom Malim, kada su potpisali memorandum o razumevanju, o nastavku saradnje u oblasti energetike, i upravo taj memorandum podrazumeva skladištenje 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj, što će Srbiji omogućiti da u izazovnom periodu od 1. oktobra ove do 1. aprila sledeće godine lakše prolazi kroz energetsku krizu.
Ministar Selaković preneo je da je sa mađarskim kolegom razgovarao i o daljem angažovanju na infrastrukturnim projektima regionalne saradnje, kao i o ekonomskoj saradnji.
Jedna zaista izuzetna vest jeste da su Srbija i Mađarska u ovoj godini ozbiljno produbile svoju ekonomsku saradnju. U prvih 5 meseci ove godine izašli smo na nivo od 1.800.000.000 evra. Dakle, 932 miliona više u prvih 5 meseci ove godine nego u prvih 5 meseci prošle godine.
Ministar Peter Sijarto je istakao da je prijateljstvo između dve zemlje istorijsko i da se svakim danom pišu nova poglavlja saradnje. U prilog tome, kako je naveo, govori i činjenica da je u prvoj polovini ove godine trgovinska saradnja između dve zemlje udvostručena za čak 117%.
Najveći poduhvat svih vremena modernizacija železničke pruge između Beograda i Budimpešte i u Mađarskoj će početi radovi već od 1. augusta, što znači da ćemo morati da odredimo jedan novi granični prelaz za železnički saobraćaj, tako da će železnički robni promet prolaziti kroz Rske, gdje će se obavljati i granična kontrola u međunarodnom železničkom saobraćaju.
Ministar Sijarto poručio je da Mađarska neće dozvoliti ulazak u zemlju ni jednom ilegalnom migrantu i da ne treba da dolaze u Srbiju jer će biti zaustavljeni. Naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji da zaštiti svoje granice.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan nezavisnosti građanima Sjedinjenih Američkih Država i predsedniku Josephu Bidenu.
Niko, naročito sada, ne bi trebalo da zaboravi osnivački koncept na koji ovaj datum u vašoj istoriji dalje ukazuje, da svako ima neprikosnoveno pravo na slobodu i jednakost, naveo Vučić u čestitki na svom Twitter nalogu. Dan nezavisnosti se u Sjedinim Američkim Državama obeležava kao nacionalni praznik u znak sećanja na 4. jul 1776. godine, kada je u Filadelfiji objavljena deklaracija o nezavisnosti.
Povodom Dana nezavisnosti SAD-a, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković uputio čestitku američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, u kojoj je poželeo napredak i blagostanje američkoj državi i narodu. Zahvalio je na kontinuiranoj podršci Sjedinjenih Američkih Država, nastavku dijaloga Beograda i Prištine, evropskom putu Srbije, kao i podršci našem zalaganju za očuvanje mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio u oproštenu posjetu apostolskog nuncija u Beogradu, nadbiskupa Lučana Surijanija. Ocenio je da je saradnja između Republike Srbije i Svete Stolice veoma dobra i konstruktivna i da su međusobni odnosi zasnovani na istinskom uvažavanju. Vučić je zahvalio Vatikanu na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije kroz principijelan stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Nadbiskup Surijani je rekao da je tokom šestogodišnjeg boravka u Srbiji bio svedok razvoja naše zemlje i pozdravio doprinos predsjednika Vučića miru i stabilnosti u regionu.
U Srbiji radi oko 500 socijalnih preduzeća koja zapošljavaju materijalno najugroženije kategorije građana. Oni od tih firmi dobijaju platu, ali i mogućnost da se uz pomoć različitih obuka sa margina društva vrate u lokalnu zajednicu kao njeni ravnopravni članovi. Te kompanije također mogu da ulažu i u različite društveno odgovorne programe u matičnim gradovima i opštinama. Naša zemlja od danas ima i Savet za socijalno preduzetništvo. Prvoj sednici prisustvovala je i premijerka Ana Brnavić. Više detalja u prilogu Ivana Jovanovića.
U forumu poslovnih lidera Srbije kažu da i naši materijalno najugroženiji građani zaslužuju priliku da se uz pomoć društva vrate u lokalnu zajednicu kao njeni ravnopravni članovi. Neven Marinović iz tog udruženja veruje da bi opštine i gradovi mogli da se ugledaju na primer dobre prakse na tu temu koji postoji u Lebanu.
Socijalno preduzeće Radanska ruža, ja bih rekao, lep primer partnerstva između Centra socijalne rada lokalne samoupravi i jedne neprofitne inicijative. Preduzeće zapošljava žene koje dolaze iz različitih ranjivih grupa, bilo da su žrtve nasilja, bilo da su ostale bez posla u procesu tranzicije jer su radile u nekoj od industrija koje više nisu prisutne na jugu Srbije.
Konsultantkinja za socijalno preduzetništvo Mirjana Šakić osvrnula se na pozitivan primer beogradske opštine Zvezdara, gde je od 2007. godine do danas otvoreno 5 socijalnih preduzeća.
Prvo je pripremanje i dostave hrane, druga je ručna izrada i prodaja čokoladnih delikatesa, zatim hidroponski uzgoj povrća, salata i začinskog bilja, izrada kartonske ambalaže i posljednja proizvodnja je u stvari ručna izrada papira od recikliranih kutija od cigareta.
Sanja Gavranović iz Ministarstva za rad rekla je da su novim zakonom o socijalnom preduzetništvu postavljeni pravni okviri da se osnivanjem tih preduzeća pomogne najšire mogućem krugu marginalizovanih društvenih grupa u Srbiji.
To su grupe građana kojima je potrebna dodatna sistemska podrška kako bi se mogle ravnopravno uključiti u životne tokove zajednice. To su lice u sistemu socijalne zaštite, teže zapošljiva nezaposlena lica. I tu smo kroz zakon ubacili i treću kategoriju, a to su druge osjetljive društvene grupe određene posebnim zakonom.
Premijerka Ana Brnabić poručila je da podržava osnivanje Saveta za socijalno preduzetništvo.
Program razvoja socijalnog preduzetništva je sledeća važna tačka. Tek kad donesemo taj program, moći ćemo i da krenemo u punu podršku socijalnim preduzećima, onih otprilike 500 koji u ovom trenutku postoje, sa željom da ohrabrimo i mnoge druge da registruju socijalna preduzeća i da time pomognemo najranjivijim kategorijama.
Pomenuti novi zakon o socijalnom preduzetništvu stupa na snagu 16. novembra. Do tada će morati da bude usvojen i poseban sektorski program o kome je govorila premijerka Brnabić.
U novosadskoj industrijskoj zoni Sever 4 simbolično je položen kamen temeljac za izgradnju druge fabrike japanskog koncerna Nidek. Reč je o visokotehnološkoj fabrici koja će za evropsko tržište proizvoditi invertere i kontrolere za potrebe autoindustrije, izveštava Peter Kočić.
Japanski svetski gigant Nidek, čija će fabrika za proizvodnju malih elektromotora za računare i automobile biti završena do kraja godine, odlučio je da u Novom Sadu izgradi još jedan pogon, i to za proizvodnju invertera i kontrolera koji kod automobila smanjuju emisiju štetnih gasova, posebno ugljen dioksida. Ovo je sedma nova fabrika koju svetski značajne kompanije otvaraju u posljednjih 7 godina, ističe gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Mi od ovog punimo budžet i od ovog gradimo obdaništa, škole, asfaltiramo puteve, ulice, investiramo u kulturu, vodimo socijalno odgovornu politiku, gradimo domove zdravlja. A tome dodajem da će ovdje nekoliko stotina u krajnjoj fazi 1000 zaposlenih raditi, imati dobre plate, imati dobrog poslodavca i biti zadovoljni sa sobom i sa svojim životom.
Generalni direktor kompanije Nidek Elesis Europe Toshiki Saito kaže da su odluku o novoj fabrici u Novom Sadu doneli zbog ekspeditivne i pune podrške najviših državnih organa i lokalne administracije, povoljnog geografskog položaja same lokacije i postojanja visokostručne radne snage.
U prvoj fazi projekta planiramo površinu zemljišta od 36.000 kvadratnih metara i pogon od površine 16.800 kvadratnih metara. U početku će biti uključeno 100 ljudi koji će proizvoditi invertere, a taj broj će vremenom rasti.
On je još dodao da je u Srbiji već započet odabir i zapošljavanje rukovodilaca fabrika, kao i osoblja u tehničkom odjeljenju, koje će u buduće biti zaduženo za kontrolu proizvodnje u evropskim kompanijama Nidek grupe.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da budućnost Srbije zavisi od Roma, jer oni čine 12,5% radne snage i pomažu da dovedemo investitore. Vučić je nakon prijema prve generacije polaznika programa Barva Lipe Romi u javnoj upravi Srbije rekao da će za Rome značiti da dobiju posao u administraciji u gradovima i istakao da Srbija mora da bude apsolutno inkluzivno društvo, zabeležila Gordana Nešović.
Srbija mora biti u pravom smislu reči inkluzivno društvo i dom i Roma, kao i svih drugih građana, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti prijema prve generacije polaznika programa Barva Lipe.
Naš izbor da se vi osjećate i da budete srećni u svojoj zemlji, u svojoj Srbiji koju volite jednako kao i mi i koja ništa manje ne pripada vama koliko i pripada nama koji pripadamo nekim drugim narodima. Zato sam uveren da vaša velika dostignuća u budućnosti će značiti i da dobijete mesto u administraciji gradova, sredine iz kojih dolazite, u administraciji Srbije, u administraciji naše severne pokrajine Vojvodine.
Zahvaljujući se u ime Roma koji su posle obuke u Akademiji za javnu upravu dobili posao u državnoj i lokalnim administracijama, Tamara Asković je kazala da se ovim šalje važna poruka mladima.
Na ovaj način šaljemo poruku mladim Romima i Romkinjama da je država spremna da uloži dodatne napore kako bi se profesionalno i lično usavršavali u svojoj državi i da prepoznaje potencijal romske zajednice.
Direktor Kancelarije za otvoreno društvo Berlin Željko Jovanović istakao je da su problemi Roma veliki i da zapošljavanje nekoliko desetina njih u javnoj administraciji neće rešiti velike probleme, ali da je ovo ogroman korak u pravcu rešavanja istih.
Od usvajanja zakona za nacionalne manjine mi govorimo o tome da Romi kao i druge nacionalne manjine treba da budu predstavljeni u javnoj administraciji. Državna administracija i državna uprava treba da bude slika društva. Kad Romi nisu deo državne uprave, pokazuje se da nešto nije u redu u društvu. Tako da ovim korakom mi postavljamo jedan primer koji je primer ne samo za region, primer je i za Evropsku uniju.
Program Barvalipe je nastao kao zajednička inicijativa pokreta Opre Roma Srbija, Kancelarije za romske inicijative i predsjednika Republike Srbije.
Izložbom Rukotvorina u Palati Srbije obeležena je petogodišnjica inicijative Uposlimo 1000 žena u ruralnim područjima, koju je pokrenulo koordinacijom telo za rodnu ravnopravnost sa potpredsjednicom vlade Zoranom Mihajlović na čelu, a u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj i etnom mrežom. Toj akciji podršku pruža i ambasada Kanade, pripremila Nataša Ćimović.
U prethodnih 5 godina više od 1000 žena sa sela ostvarilo je zaradu izrađujući tradicionalne rukotvorine koje su obišle svet i koje se danas nalaze u brojnim državnim institucijama. Sve one su do juče bile nevidljive, rekla je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović.
Ovim događajem obeležavamo petogodišnjicu inicijative 1000 žena koja se sprovodi od juna 2017. i do sada je obezbedila preko 22.000 sati radnog angažovanja za stotine žena iz unutrašnjosti kroz programe ekonomskog osnaživanja i plasman rukotvorina kao diplomatskih i poslovnih poklona.
Čuveni pirotski ćilim iskale su mnoge zlatne ruke iz tog kraja, te grad nastoji da pomogne udruženjima i ženama koje se bave rukotvorinama, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Drago mi je što smo u proteklih nekoliko godina zaista napravili pomak u prezentaciji pirotskog ćilima, organizovali nekoliko značajnih tkaško-diplomatskih kolonija. Pored toga uvrstili smo ćilim u protokolarne poklone vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova. Voleli bi i radit ćemo nadalje na tome da svaka naša ambasada u svetu ima bar po jedan pirotski ćilim.
Na izložbi u Palati Srbija svoje mesto našao je i crveni banatski ćilim. Uradile su ga žene iz udruženja Panonke iz Pančeva. Ističe jedna od njih, preduzetnica Katarina Mandić.
Dimenzije su 2 metra puta 70, ali dobro, u odnosu na ćilime koji su se ranije izrađivali i nije tako ozbiljan poduhvat, ali jeste tkački zahtevno.
Andrijana Čović iz Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost kaže da statistika pokazuje da žene u Srbiji nemaju zadovoljavajući položaj u društvu.
Žene su i dalje najveća diskriminisana grupa i diskriminisane su u svim sferama javnog i privatnog života, a žene na selu spadaju u višestruko diskriminisanu grupu.
Kanada veruje u rodnu ravnopravnost i pomaže Srbiji na tom polju, kaže ambasador te zemlje u Beogradu Giles Norman.
Mi smo zaista srećni što smo pomogli da se u žižu stavje rukotvorine koje prave ove žene i to što smo uspeli da im pružimo mogućnost da zarade dodatno i da zaposle same sebe, a posebno žene u 5 opština, Pančevo, Odžaci, Bela Palanka, Kladovo i Knjaževac.
Bela Palanka, Kladovo i Knjaževac.
Povodom petogodišnjice inicijative Uposlimo 1000 žena u seoskim područjima dodeljene su nagrade i priznanja kompanijama i pojedincima za doprinos u ekonomskom osnaživanju žena.
U svetu ponovo raste broj zaraženih COVID-19. Taj trend se beleži u posljednje 2 nedelje i u našoj zemlji. Dr. Ivo Udovičić, komandant vojne bolnice Karaburma, kaže da još uvek nema razloga za zabrinutost i podsjeća da je vakcina najbolja zaštita.
Svi koji su vakcinisani, oni su vakcinisani prošle godine, što znači da ta vakcina, odnosno antitela, imunitet koji su stekli posle te vakcine, nije više toliko efikasan. I ponovo napominjem, znači zaboravili smo vakcinaciju, moramo ponovo podsjećati građane koji su ugroženi, oni koji su rizična grupa, oni su jasno definisani da moraju da dobiju 3. ili 4. dozu bez obzira što je ova vakcina izgubila negdje onaj svoj potencijal koji imala u početku, ali još i dalje deluje. I naravno država jeste obezbedila sve one moderne lekove protiv virusa koje mi imamo, ali ne smijemo zaboraviti vakcinaciju.
Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović objavila je da je pozitivna na virus korona. Još uvijek čekamo najnoviji presjek epidemijske situacije u zemlji, a u danu za nama u Srbiji je potvrđeno 749 slučajeva virusa korona, od nešto više od 4000 testiranih. Preminule su 2 osobe, a na respiratorima je 7 obolelih.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica apelovalo je na građane da zbog sumnje da među pticama ima zaraženih virusom zapadnog Nila izbjegavaju bilo kakav kontakt ukoliko naiđu na iznemoglu pticu. Proteklih dana Beograđani prijavljuju veliki broj sivih vrana i svraka, koje ispoljavaju simptome tipične za groznicu zapadnog Nila. Ptice su na tlu, ne kreću se, apatične su i ne reaguju na prisustvo ljudi i drugih životinja. Iz društva apeluju da ptice ne dodiruju, ne odnose u svoje domove, već da pozovu zoohigijenske službe.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je trofejnom odbojkaškom treneru Zoranu Terziću Sretenski orden drugog stepena za naročite zasluge u sportskoj delatnosti i postignute rezultate ženske odbojkaške reprezentacije, zabeležio Slobodan Igrutinović.
Zoran Terzić je kao selektor ženske odbojkaške reprezentacije za 20 godina osvojio 20 medalja na svim velikim takmičenjima. U našem sportu on je najdugovečniji i najtrofejniji selektor koji je s pravom poneo još jedno veliko priznanje, Sretenjski orden.
Bila je to jedna duga plovidba za ovih 20 godina. Bila je uglavnom lepa, prelepa, naravno. Ali po neki put osjećao sam se kao kapetan Ahab koji neuspešno i bezuspešno juri tog Moby Dicka i ne može nikada ga uhvati. Neki put je bilo i sumnji, neki put je bilo zaista svega, ali plovidba je zaista bila, kad se iz ove perspektive pogleda, predivna. I meni ovaj orden kao neki svetionik i cilj u celoj toj plovidbi dođe na kraju ruke.
Odlikujući Terzića, predsjednik Vučić istakao je da je to trener koji je osvojio sve što se moglo osvojiti.
Ekipe generacije su se menjale, ali naša reprezentacija imala je uvek vrsnog kapetana koji je vešto kormilario kroz sve izazove koje sport može da nametne. Presrećan sam što ovaj orden sam dodelio i što danas mogu da uručim gospodinu Terziću. On je proslavio naš sport, proslavio našu zemlju širom sveta. Vaše viteške pobjede zauvijek će ostati zabeležene u sportskim analima, ali i mnogo važnije u srcima miliona ljubitelja odbojke.
Terzić se nada da ovo priznanje nije i posljednje koje dobija, ne zato što je neskroman, već zbog toga što, kako kaže, još nije završio posao.
Večeras će svečanim otkrivanjem spomenika glumcu Velimiru Bati Živojinoviću i projekcijom filma Toma Dragana Bjelogrlića početi jubilarno 50. izdanje filmskog festivala u Sopotu SoFest. Slogan ovogodišnjeg festivala glasi Prvih 50. Detaljnije Vladimir Đudović.
Jubilarni Sopotski filmski festival ove godine ima logičan slogan Prvih 50, a čitav program manifestacije je u znaku istorije festivala koji je prvih 20 godina nosio naziv Slobodarske filmske svečanosti. Sopotski festival je u nekoliko navrata menjao koncepciju, malo po malo idući u smeru jednog pravog nacionalnog filmskog festivala. A dok do naziva nacionalnog filmskog festivala ne dođe, ovo će biti takmičarski festival domaćeg igranog filma, kaže umetnički direktor festivala Aleksandar Avramović.
U takmičarskoj konkurenciji bit će prikazano 27 igranih filmova, od kojih su tri manjinske koprodukcije. Imamo dve premijere, dok su ostali već viđeni u domaćim i regionalnim bioskopima, neke od njih i na međunarodnim festivalima, na kojima su osvojili značajne nagrade. U Sopotu ćemo još jednom videti i šampione gledanosti, koji su postavili teško dostižne rekorde. I jubilarni program je sačinjen po modelu Nacionalnog filmskog festivala.
Idući u korak sa vremenom, Sopotski filmski festival se seća i ljudi koji su obeležili istoriju i festivala, ali i nacionalne kinematografije. Aleksandar Avramović.
Mozaik simbola upotpunit će spomenik velikom glumcu i izdanku Kosmaja, Velimiru Bati Živojinoviću, čime već godinama nosi festivalska nagrada za najbolju mušku ulogu. Posle prošlogodišnjeg otkrivanja Statue slobode, jedinstvenog spomenika umetnosti filma i njegove slobodarske misije, Sopot će zauvek ostati jedna od jasno prepoznatljivih adresa sedme umetnosti. Neće proći mnogo vremena, a mladi će zakazivati sastanke na klupi kod Bate.
50. jubilarno izdanje Sopotskog filmskog festivala trajeće do 10. jula, kada ćemo saznati imena nagrađenih autora, glumaca i ostvarenja.
In memoriam.
Petar Marić, istaknuti tonmajstor Radio Beograda u penziji, preminuo je u Beogradu 2. jula u 80. godini. Ceo radni vek radio u dramskom studiju Radio Beograda na produkciji Radio Drama. Uradio je preko 600 radio drama, a za pojedine dobio prestižne nagrade za audioprodukciju Pri Italija, Urtna Prize i druge. Bio je saradnik pozorišnog festivala Bitev od njegovog osnivanja, kao i predavač na Fakultetu dramskih umetnosti na katedri za dizajn zvuka od osnivanja katedre. Iza sebe ostavio suprugu i sina. Sahrana Petra Marića biće u četvrtak, 7. jula, na Bežanijskom groblju u 11 sati i 45 minuta.
Sport. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Oranu, pošto su u meču za treće mesto pobedile Španiju sa 3-2. Ovo je 28. medalja za srpske sportiste na mediteranskim igrama. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. On je savladao Holanđanina Tima van Rijthovena rezultatom 3-1. Đokovićev sledeći protivnik biće Italijan Jannik Sinner.
Dobro se, kažem, završilo. Mislim da je meč bio izuzetno veliki izazov za mene, s obzirom da nikada nisam igrao protiv tima i koji zaista ima snažan servis. Bilo mi je teško čitati njegov servis, pogotovo prva dva seta. A posle sam nekako ušao u ritam i returniranja i s osnovne linije, tako da sam mu bolje čitao igru, tako da kažem. I sve setove koje sam dobio poprilično dominantno, tako da kažem, osim tog drugog seta, puno pozitivnih stvari nosi sa sobom u četvrtfinalu.
Kvalifikaciona utakmica za prvenstvo sveta za košarkaše između Srbije i Belgije, koja je sinoć trebalo da se odigra u Nišu, odložena je za danas zbog problema sa osvetljenjem i klimom u hali Čair. Dok vara je došlo, posle manje od 3 minuta igre, a u trenutku prekida Belgija je vodila rezultatom 6-3. Organizatori su saopštili da će se utakmica igrati od 19 časova. Opširnije o sportu u žurnalu odmah posle novosti dana. U 12 sati i 5 minuta voz iz Brodareva nastavio je putovanje ka Crnoj Gori. Zbog visokih spoljašnjih temperatura došlo je do tehničkog kvara lokomotive tokom putovanja međunarodnim večernjim vozom za Crnu Goru. Putnicima koji su se nalazili u vozu u Brodarevu su podelili vodu, a nova lokomotiva je stigla iz Užica. Voz je po redu vožnje trebalo da stigne u Bar jutros u 7 sati i 23 minuta. Srbija voz je saopštio da će putnici uz priloženu kartu moći da povrate deo novčanih sredstava.
Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na graničnim prelazima Gradine i Horgoš, na izlazu iz Srbije, putnička vozila čekaju do 120 minuta. Na prelazima Preševo i Kelebija, na izlazu zadržavanja traju 60, a na Gostunu 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužeg čekanja.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je i Nišu je 34 stepena, u Novom Sadu 36, na području cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će se do srede zadržati veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 stepena do 36 stepeni. U drugoj polovini sedmice temperatura će biti u padu, posebno od petka. Da čujemo prognozu za sutra.
Prepodne sunčano, popodne, uveče i tokom noći promenljivo i nestabilno. Mestimično za kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče promenljivo i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 23, dnevna do 36 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Ujišić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.